Atmosferë pritje e pra për vizitën e Papës Francesku në Tokën Shenjtë. Do të jetë një injeksion besimi për të krishterët që jetojnë në vizet e shenjta. Kështu shprehet në mikrofonin ton nunci apostolik në Izrael, Zot Giuseppe Lazzarotto, që kujton edhe takimin historik të Papës Pali VI me Atenagorën 50 vjet më parë.
Fu veramente un momento...
Ishte vërtet një qasteje të frytshëm, u hapi rrugën ndryshimeve të rëndësishme që vijojnë edhe sot. Gjesti kryer në nënfrymëzimin e shpirtit shenjtë, e 50 vjet më pas, shpresojmë se ky gjest që me të drejtë Papa Francesku e Patriku Bartolomeu duan ta kujtojnë së bashku, këtë herë me të gjithë krerët e kishave të krishterat të Jeruzalemit, do të hap rrugë të reja.
Si gjykoni komentet e shtypit dhe të televizionit izraelit e palestines në prak të këtij shtektimi papnor?
Që naturalmente grande attesa.
Natyrisht pritja është e madhe dhe shpresa, pa haruar se aty këtu dëgjohet dhe në një zë që nuk bashktinglon, por nuk u duhet kushtuar vëmendje e madhe rasteve të izoluara. Pritja është e madhe, i madh edhe besimi. E ky shtektimi Papës Francesku pritet me dëshirën që prania e tij, fjala e tij, gjestet e tij të sjellin një element optimizmi, shpresë, inkurajimi. Kemi vërtet nevojë për këtë.
A ju shqetësojnë vandalizmat kundër viseve të shenjta?
Be, naturalmente, un po' di preoccupazione c'è.
Natyrisht nuk mund të mos na shqetësojnë, por jo sepse janë element që mund të atrazojë vizitën e papës. Kjo, jo, është fenomen i vazhdueshëm. E edhe këtu ka rëndësi të nënvizojmë se kemi të bëjmë raste individuale. Shumica dërmuese e popullsisë izraelite është në favor të vizitës së papës, e edhe në favor të pranisë të krishterëve.
A ka probleme me leje kalimet për palestinezët që duan të marrin pjesë në mesh?
Abbiamo cercato di fare in modo.
Palestinezët i kanë lejet për të marrë pjesë në mesh në Betlehem. Kërkuam që gjithë ata të cilët duan të marrin pjesë në mesh, mos hasin asnjë pengesë. Lejet janë dhënë tashmë.
Në ÇPI kanë arritur bisedimet mbi marrëveshjen themelore ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Izraelit nisur më 1993.
Direi siamo entrati nella fase finale.
Do të thosha se kemi hyrë në fazën përfundimtare. Kjo është marrëveshje shumë teknike, sepse bëhet fjalë për probleme me karakter fiskal, për taksat pra. Ka disa pika, po me karakter thjesht teknik, prandaj nuk kemi ngutë. Rëndësi ka të jetë marrëveshje e mirë.
Papa Francesku do të arrijë në Tokën e Shenjtë në një çast kur dialogu izraelito-palestinez është bllokuar. Besoni se kjo vizit mund ta zhbllokoj?
A noi lo speriamo.
Ne shpresojmë, jo vetëm ne, por të gjithë. Ka shumë burra e gra vullnet mira. Duhet t'u japim zë këtyre njerëzve që punojnë terren praktikisht në jetën e përditshme për të krijuar besim reciprok.
Ç'pritet pra nga kjo vizit?
Mi auguro che la sua venuta.
Uroj që vizita e papës këtu në Tokën e Shenjtë të jetë injeksioni fort shpresë e besimi për të krishterët tanë, të cilëve u duhet përballojnë shumë vështirësi. Zoti e provania e tij na caktua një shtëpi të përbashkët për të banuar, prandaj nuk mund të jetojmë të ndarë në të njëjtën shtëpi. Duhet mësohemi të jetojmë bashkë, si një familje e vetme. Ta duam njëri tjetrin duke shkëmbyer gjithçka pozitive e duke ndërtuar mbi këtë bazë. Urimi im është vizita atit të shejt të sjell një frymë të re e të na ndihmojë të ecim më mirë së bashku.